ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دغستي الكسو دواد برنامج كدعدوين كدونداء وما لنك استمرك لغرب الجمعها أتكدغي ستاني دا عد إسلامي غي الفرقان واللبي اللباتنك بش محرم سندك كن أفر بقل أفر يا أفرتنك يجري دا قد بدا مانت أو سبتي برنامج كأتكو مقلدون تان وحاكم دا نظام كانو سيريا دا بشار الأسد يا مرايكنك أو إسكو إستورية أمريكانا هو كحرن دلك سوريا warbixin ku saabsan ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maxay tahay marin habaabinta sirdoonka ruushka ee ku aadan raddu ficilka laga filan karay shacabka Ukraine hadii dalkooda lagu soo duulo. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Iran iyo reer galbeedka oo qarka u saaran inay gaaraan heshiis xagga nuclearka ah xilli yahuuddu isku dayayaan inay fashiliyaan heshiiskaas. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo la wareegtay afar meelood saddex ka mid ah dalka Mali iyagoona sii wada u gurguurashada magaalooyinka waaweyn ee dalkaas. Maraykanka oo sheegay in dagaalka Ukraine uu galay marxalad cusub iyadoona Ruushka uu tibaaxay in wax ka badan konton qaraax ay ka dhaceen warshadda nuclearka ee Zaporizhzhia. iyo maleeshiyaadka nidaamka nusayriyada ee Bashaar al-Asad oo mar kale geystay xasuuqa dufool xun kaasoo ay kula kaceen dadka muslimiinta ah. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج قدبدا سو ايدل غورلو اياد مقلي دونتان ان شاء الله ان كورينو قدبك اوغو هوريه اي برنامجكا. Dhowaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in wariye Amerikaan ah oo 10 sano ee la soo dhaafay la sanaa uu ku xiran yahay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya. Wariyaha Amerikaanka ah ee maqan ayaa lagu magacaabaa Austin Tays, waxa uuna Biden ku dhawaaqay in lagu soo celiyo dalka Mareykanka iyadoo aan wali si rasmi ah loo ogeyn cid rasmiga ah ee gacanta ku haysa. Maamulka nidaamka nusayriyada ee Bashaar al-Asad ayaa dhankiisa iska beeniyay inuu gacanta ku hayo wariyaha Ameerikaanka ah ee lagu la'yahay dalka Suuriya. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee nusayriyada ayaa lagu sheegay in eedeymaha ka soo baxay Mareykanka ee la xiriira wariyaha Ameerikaanka ah ay gacanta ku hayaan ay yihiin wax baadil ah oo aan waxba ka jirin. Xukuumadda Suuriya ayaa waxa ay gabi ahaanba beeninaysaa inay afduubatay ama ay xanibtay wariyaha Ameerikaanka ah oo soo galay deegaanada aan gacanta ku hayno, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee nidaamka nusayriyada. Inkastoo maamulka nusayriyada uu diidan yahay inuu jiro wariye Ameerikaan ah oo ay gacanta ku hayaan, haddana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay sheegtay maalintii Talaadada inuu jiro wadahadallo ay la yeesheen nidaamka Al-Asad, kuwaasoo salka ku hayay sidii wariye Austin loogu soo celin lahaa dalka Mareykanka 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 ayaa dhankiisa sida uu muujinayo wuxuu yaqiinsan yahay in wariyaha Ameerikaanka ee 19 sano ay gacanta ku hayaan nidaamka nusayriyada ayna haboon tahay in dalka dib loogu soo celiyo 10 sano ayaa ka soo wareegtay xilligii uu maqan yahay Austin waxaan ugu baaqayaa dawladda Suuriya inay nagala shaqeyso sidii muwaadinkaas loogu soo celin lahaa dalka ma jirto mudnaan iga sareysa inaan dalka ku soo celiyo muwaadiniinta Ameerikaanka ah ayuu yiri Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka 12 August 2012 ayaa Austin Tays lagu waayay dalka Suuriya xilligaas oo uu ka soo waramayay deegaanada dhacbaadiyaha Dimashiq oo ay dibad baxyo xoogan ka soconayeen bishii September ee sanadkaas ayuu ka soo muuqday muqaal kooban isagoo sheegaya in rag hubaysan ay gacanta ku hayaan mana jirto cid si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda afduubkiisa sanadkii 2018 waxay dawladda Mareykanka sheegtay in $1 million ay siinayso cid waliba oo keenta xog horseedi kara in wariyaha Ameerikaanka ah ee Austin laga soo saaro jeelka uu ku xiran yahay
في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
وهجاج قيباه رأي برنامج كدعدوين كدوني أياد دقيس نيسان Mareykanka ayaa sheegay in dagaalka dalka Ukraine uu galay marxalad cusub iyadoo Ruushka uu tibaaxay in wax ka badan 100 qarax ay ka dhaceen warshada nukleerka ee Zaporizhia Maxamed Daahir ayaa warbixintan ku eegaya
horantii sanadkan 2022 ayay ahayd markii ciidamada Ruushka ay duulaan ballaaran ku qaadeen dalka Ukraine oo ay daris yihiin waxaana bil ka dib muuqatay in Ruushku ku sirmay qiimeynta raddu ficilka ka imaan kara reer Ukraine iyo xitaa guud ahaan caalamka warbixin cusub oo daabacay wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa looga hadlay sida sirdoonka Ruushka u marin habaabiyay qasriga looga taliyo dalka Ruushka marka laga hadlayo raddu ficilka iyo jawaabaha laga filan karay reer Ukraine hadii dalkooda uu la kulmo weerar uga yimaada Ruushka Todobaadyo ka hor wuxuu sirdoonka Ruushka si degdeg ah ula hadlay jawaasiistiisa ku sugnayd magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine isagoo ku amray inay si degdeg ah uga soo baxaan dalkaasi maadaama ay hubaal la'aan ahayd in si fudud ay ku soo afjari karaan xukuumadda Zelensky nidaam Ruushkana ka amar qaata kaga tagi doonaan dalka Ukraine ayay leedahay warbixinta cusub tallaabadaasi ay ku dhaqaaqeen sirdoonka Ruushka waxaa aad uga faa'iideystay oo si dhow ula socday sirdoonada reer galbeedka iyo kan Ukraine taasina waxa ay horseeday in si fudud loo saadaariyo inuu soo dhawaaday duulaanka Ruushka ee Ukraine uuna yahay arrin xaqiiqo ah xilliga qasriga Kremlin ee looga taliyo Ruushka uu beeninayo inuu yaalo qorsho dhigaya in lagu duulo Ukraine xitaa maalmo yar ka hor weerarka sirdoonka Ruushka qaybtiisa amniga gudaha ayaa mas'uul ka ah amniga dalka iyo jamhuuriyadkii midowga Soviyeti waxaana jihaaskan uu xoogiisa ugu badan ku bixinayay sidii Ukraine looga reebi lahaa inay raacdo tareenka reer galbeedka la isuguna dayi lahaa in la soo jiito mas'uuliyiin dowladeed oo reer Ukraine ah iyagoo lagu faraqayo lacago badan duulaankii Ruushka ee Ukraine ayaana ka dhignaa in sirdoonka Ruushka qaybtiisa arrimaha gudaha uu ku guuldareystay inuu weeciyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine uuna ka dhigo xaliif garab taagan Moscow warbixintu waxa ay tilmaamaysaa iyadoo soo xigeenaysa mas'uuliyiin sirdoon oo reer galbeed ah iyo kuwa ka soo jeeda Ukraine in sirdoonka Ruushka ay u badan tahay inuusan qiimeyn dhab ah ka helin hadduu ficilka ay sameyn karto Ukraine haddii dalkooda lagu soo duulo ama ugu yaraan uusan sirdoonku jeclaysan in xaqiiqda arrinkaasi la xiriirta ee uu ogaaday uu u gudbiyo madaxtooyada Ruushka Ruushku waxa uu ku kacay qalad dhanka masaafo 1 mayl ah waxay sameeyeen dadaal ballaaran oo military si ay ula wareegaan ahdaaf istaraatiijiyadeed oo ka weyn awooddooda qaladka ay ku dhacday dowladda Ruushka ayaana ahaa mid weyn oo istaraatiiji ah ayuu leeyahay mas'uul sare oo ka tirsan sirdoonada reer galbeedka una sahlanta inuu helo xoogaha sirdoon ee ay reer galbeedku ka helaan Ruushka sida muuqata sirdoonka Ruushka ee arrimaha gudaha waxa uu qortay jawaasiis badan oo laba kaarlayaal ah kuwaasoo ka tirsanaa sirdoonka Ukraine qaarkood ayaana hawshii loo igmaday gutay oo waxay ciladeeyeen nidaamka difaaca halka jawaasiista qaarna iyagoo qaatay lacago badan haddana ay iska diideen inay furiyaan awaamiirta kaga imaanaysa qasriga looga taliyo dalka Ruushka inkastoo aragti ururinta ee sirdoonka Ruushka arrimaha gudaha ka sameynayay gudaha Ukraine si loo qiimeeyo raddu ficilka dadka haddii uu dhaco weerarkan ay muujinaysay in reer Ukraine aanay marnaba soo dhaweyn doonin ciidamada Ruushka. Haddana warbixinada loo gudbinayay qasriga Kremlin waxa ay ahayd mid ka duwan arrinkaasi, waxaana Putin loo sheegayay in jamaahiirta reer Ukraine ay u hamuun qabaan soo dhaweynta ciidamada Ruushka, ayna u arkayaan inay yihiin ciidamo xoreynaya dalkooda kana dulqaadaya maamulka ka taliya dalka Ukraine, iyadoo wax lagu dhisanayo marin habaabintaasi ayuu sirdoonka dhexe ee Ruushka iyo xitaa madaxtooyada dalka. Waxa ay aaminsanayeen in weerar culus oo degdeg ah oo qaata ugu badnaan maalmo lagu soo afjari karo xukuumadda Zelenski, isaguna noqon doono mid la dilay ama gacanta lagu dhigay ama dalka ka cararay, arrintaas oo abuuri karta firaaq ay buuxin doonaan xubnaha sirdoonka Ruushka ee Kiev ku diyaarsanaa, ayay tilmaamaysaa warbixinta uu qoray wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka. Aragtidaasi waxa ay isku bedeshay mid dalanteed ah. Dowladda Ukraine oo taageero adag ka helaysa reer galbeedkana waxa ay gashay dagaal culus oo ay ku difaacayso dalkeeda. Saraakiisha sirdoonka Ruushka ee horaantii duulaanka soo gaaray hareeraha Kiev si ay uga shaqeeyaan ismaac xukuumad iyaga ka amar qaadata ayaana ku qasbanaaday inay goobta isaga soo cararaan ayna u soo noqdaan dhanka ciidanka Ruushka ee gurguuradkiisu tartiibka ku socday. Dagaalka harka ah ayaa ahaa kan ugu weyn ee soconayay maalmihii ka horeeyay duulaanka iyo xitaa markii uu bilowday. Sirdoonada Mareykanka, Ingiriiska iyo kuwa reer galbeedka ayaana si joogto ah waxay taageero u siinayeen dhigooda Ukraine. Wuxuu ahaa runtii loolan adag oo soo bilowday waqti dheer ka hor duulaanka Ruushka ayuu leeyahay sarkaal reer galbeed ah oo ay soo xiganayso warbixinta, iyadoo qayb ka ahayd tallaabooyinka indhaha looga ridayo sirdoonka Ruushka. Waxay laamaha amniga ee dalka Ukraine gacanta ku dhigeen ugu yaraan 800 oo ruux oo la shaqeynayay sirdoonka Ruushka kuna sugnaa dalka Ukraine, iyadoo sidoo kale gacanta lagu dhigay xubno awood ku lahaa golayaasha baarlamaanka arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dalka Ukraine, sida ay tilmaamayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. Sirdoonka Ukraine sarkaal u hadlay wuxuu tilmaamay in qorshaha Ruushka uu ahaa in si fudud lagula wareego magaalada caasimadda ah ee Kiev, markaas oo ay sahlanaan doonto in dalka intiisa kale si fudud lagula wareego ama ugu yaraan loo suureeyo in hadafka duulaanka Ruushka uu hirgalay maadaama caasimadda dalkaba lala wareegay. Inkastoo sirdoonka Ruushka uu aad uga dharagsanaa in dagaal lagu qaado Ukraine aanu noqon doonin socdaal dalxiis oo maalmo yar qaata, haddana arrinka la fahmi la'yahay waxa ay tahay sida uu sirdoonkan ugu dhiiraday in macluumaad baalmarsan xaqiiqda uu la wadaago Putin iyo saaxiibadiisa u dhow ee go'aanada culus wada qaataan. Waxaana lagu macneeyay inay tahay iyadoo taliyaha sirdoonka federaalka Ruushka uu ku dhiiran waayay inuu runta ku wajaho madaxweynaha dalka. Dhinaca kale, mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu galayo waji hor leh, isla markaana Ruushku awoodi la'yahay inuu horumar muuqda ka gaaro dagaalka. Waxa uu intaa ku daray in ciidanka Ukraine ay si wanaagsan u adeegsanayaan madaafiicda goobta, taasoo waxyeelo adag gaarsiinaysa ciidamada Ruushka. Inkastoo aanay jirin dhul hor leh oo ay soo ceshadeen, haddana khasaaraha gaaray Ruushka ayuu sarkaalkan ku tilmaamay inay tahay arrin wanaagsan, maadaama dagaalku uu galayo waji hor leh. Waxa uu sarkaalkan Ameerikaanka ah tilmaamayaa in hub culus oo hor leh ay gaarsiin doonaan ciidamada Ukraine, kuwaas oo ay ka mid yihiin gantaalada garbaha laga tuuro ee antitangiga iyo sidoo kale sawaariikhda loo yaqaano Chaflin. Saraakiil ka tirsan dowladda Ukraine oo la hadlay warbaahinta Reuters ayaa tilmaamay in kooxo iyaga taageersan oo ku sugan jasiiradda Al-Qaram ay ku lug lahaayeen qaraxyo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay halkaasi. Maamulka Biden ayaa culaysyo la xiriira adeegsiga gantaalada ridada dheer saarin dowladda Ukraine, taasoo ka dhigan in Ukraine ay xitaa u adeegsan karto kaalmada military ee la siiyey weeraro ka dhacay jasiiradda Al-Qaram oo ay dowladda Ruushka horey ula wareegtay. Safaaradda Ruushka ee dalka Mareykanka ayaa bayaan ay dhankeeda soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidamada Ukraine ay fuliyeen 12 duqeyn oo ka dhacay nawaaxiga warshadda Sabarujia ee nuclearka, ayna ka dhasheen qaraxyo gaaraya ilaa iyo 10. Safaaradda oo tacliiqinaysa bayaanka soo baxay dowladda Mareykanka ayay ku sheegtay in mas-uuliyaddu ay tahay in Mareykanku uu dhiirigeliyo fulinta weeraro aan laga fiirsan oo keeni kara cawaaqib adag oo ay Yurub la noolaan doonaan 10 sano, sida ay safaaradda Ruushka ee dalka Mareykanku hadalka u dhigtay. Bishii Febraayo ee sanadkan ayuu soo bilowday dagaalka Ruushka uu kaga jiro dalka Ukraine, inkastoo labada dhinac aanay waxba isku reeban, khasaare xoog lehna uu wada gaaray. Saameynta dagaalkaasina laga dareemayo suuqyada caalamka iyo qaaradaha adduunka haddana weli ma muuqato wax astaama ah oo muujinaya in waqti dhow uu soo afjarmi karo dagaalkan. Putin oo dareemaya in sumcaddii afka lagu sameeyey ee xagga awoodda uu lahaa ay baaba'day ayaa u muuqda mid aan ku qanci doonin, waxaana ka ahayn in ciidankiisu galaan magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine. Ukraine iyo xulafadooda reer galbeedka ayaa ku dhowda dareemaya in awoodda Ruushka aanay ahayn sidii ay filayeen. sidaasi darteed waxa ay iskula dardaarmayaan adkaysi iyo dulqaad dheeri ah.
وهجاج برنامج كدعوين كدوني ذا أياد وليد جيسان إيسان إيران إير الجلبات كأي قرك أسران إني جاران هشيس حق نيوكلير كأه حل يهود إسكوديان إني فشليان هشيس كاس عبد السمد عبد الله أي سوجيدين يور بحنك آدن قضب كان
شبكة CNN أو سوحيجاني سمسولين أمريكان هو سدوا ولا صعود وضعها بلداري ما هنيوكلير كأد أحمر إير الجلبات كي إيران أي شكتي إن آد لو ودوا يهيس صحيح هشيس كرسمي كأه sargaal amerikaan ah oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in 27 koor halkii la joogay aad looga sii hormaray dawladda Iran ay ka tanaasushay mid ka mid ah shuruudihii hore ee lama taabtaanka u ahaa taas oo ka dhigan in ay dhawdahay heshiis rasmi ah ay dhinacyadooda saxiixdan shardiga ay dawladda Iran isaga tagtay ayaa ahaa sida sargaalka amerikaanka ah tilmaamay in ciidamada kacaanka ee Iran laga saaro waxa loo yeero liiska argagixisada ee dawladda Mareykanka inkastoo wali Washington ay si rasmi ah uga hadlin tala soo jeedinta midowga Yurub ee ahayd in dib loo nooleeyo heshiiska nuclearka sargaalkan Ameerikaanka ah tilmaamay in heshiisku dhaw yahay haddana waxa wali jira caqabado ku hurgudboon in heshiiskan si rasmi ah loo gaaro Iran ayaa dalbaneysa in magdhow la siiyo hadii markale Washington iyo xulafadeeda ay ka baxaan heshiiska nuclearka maadaama maamulka Trump ee ka horeeyay Biden uu laaliyay heshiis Obama uu la galay dawladda Iran taasina ay khasaare adag gaarsiisay xukuumadda Tehran dawladda Mareykanka waxay si adag uga biyadeen ciidanka kacaanka ah ee Iran ay ka saarto liiska waxa loogu yeero argagixisada waana arinta ku riixday in dawladda Iran ay ka tanaasusho shardigaas kaas oo curyaamin kara danta ay ka leedahay in reer galbeedka ay la gasho heshiis nuclear ah tala soo jeedinta reer Yurub ee la xiriirta heshiiska nuclearka ayaa ka kooban 4 marxaladood sida warbaahinta qaar ay tabinayaan taas oo ay ka mid tahay in maalinka ugu horeysa ee heshiiska la saxiixay oo qabateynta dhaqaale laga qaado shan iyo toban bangi iyo boqol iyo kontan muwaasisa oo ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha halka Iran isla maalinkaas ay waajib ku noqonayso in si tartiib tartiib ah u bilowdo inay dhinto bacriminta hubka nuclearka fulinta qodobkaas ayaana waxaa barbar socon doona in Iran loo sii fasaxo shan iyo toban bilyan oo dollar oo kaga xayiran kuuriyada koonfureed waxaa kaloo tala soo jeedinta midowga Yurub ka mid ah in boqol iyo labaatan maalin kadib heshiiska nuclearka ay Iran suuqyada caalamka keenayso 2.5 milyan oo birmiil oo maalin la ah xilli la sahdaalin iyo heshiiska nuclearka oo dhexmara Iran iyo Mareykanka ayaa haddana maamulka Yahuuda wuxuu aad ugu sacyinayaa inuu fashiliyo heshiiskan la filayo isagoo arrinkaas ka dhex arko danaha iyo masaalixda Yahuuda caalamka dalka Mareykanka waxaa ka soconaya olole ballaaran oo ay wadaan hay'ada Yahuuda oo halkaas degan kuwaasoo dadaal ku bixinaya sidii loo fashilin lahaa heshiiska lagu waday inuu dhexmaro Mareykanka iyo Iran si la mid ah sidii 2015 ba ay isugu dayeen inay fashiliyaan heshiiskan shabakada Politico ayaa baahisay warbixin ay ciwaan kaga dhigtay dagaalka u dhexeeya walaalaha cadawga isku ah oo ay ula jeedo Mareykanka iyo Yahuuda taas oo ay kaga hadleyso sida dhinacyada iska soo horjeeda ay olole ballaaran uga wadaan magaalada Washington xilli la filayo in dhawaan magaalada Vienna lagu kala saxiixdo heshiis nuclear ah oo dhexmara Mareykanka iyo Iran kadib bilow wada hadal ah hay'adaha Yahuuda ee degan Mareykanka saameynta muuqatana ku leh siyaasadda arrimaha dibadda ee qalka cad ayaa isku dayaya inay helaan qoraayaal maahirin ah si ay ugu daabacaan wargeysyada ugu waaweyn caalamka maqaalad lagu bushinayo heshiiska nuclearka ah ee lagu waday inuu dhexmaro Iran iyo Mareykanka qoraayaasha maqaaladkan ayaa qaadan doona lacag aad u badan iyagoo helaya xog loo soo dusiyay oo ku aadan wadahadalada ka socda Vienna ujeedkuna wuxuu yahay in maqaaladkaas lagu bedelo ra'yiga caamka guud ee dadka Ameerikaanka ah iyo muassasadka kaalmaha muhiimka ah kaga jira dalka aqalka cad ee Mareykanka ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay inuu diyaar u yahay difaaca heshiiska lagu wado inay gaaraan Iran iyo Mareykanka si gaar ah dhaleeceynta kaga imaan doonta xisbiga jamhuuriga hase ahaatee dad badan waxay rumaysan yihiin in eeda ugu badan ay kaga imaan doonto hay'adaha Yahuuda uu fadhigoodu yahay dalka Mareykanka sida warbixintu tilmaamayso maamulka Yahuuda ayaa waxa uu qorsheysan in Washington ay u soo dirto taliyaha waxa loogu yeero amniga qaranka Yahuuda si uu qalka cad u gaarsiiyo cabsida ay Yahuuda ka qabaan heshiiska dhexmaraya Iran iyo reer galbeedka maadaama ay jirto xurguf iyo diidmo ka dhex taagan Yahuuda iyo Shiicada sida la filayo hay'adaha Yahuuda ee haga siyaasadda Mareykanka ayaa qorsheynaya in iyaga oo adeegsanaya warbaahinta ay weerar dhanka afka ah ku qaadaan siyaasadda Joe Biden madaxweynaha Mareykanka iyo kaliyashiisa tan oo yareyn karta fursada ah in markale uu Biden ku soo baxo doorashada madaxtinimada Mareykanka ee soo socota maamulka Biden oo dareemaya dhibaatada yarintan ku yeelan karto ayaa si joogto ah wuxuu u baahinaya warbixino uu kaga hadlayo inuu san jirin wax tanaasul ah oo ay sameeyeen dhanka Iran si loo gaaro heshiis nuclear ah mas'uuliyiin u hadlay aqalka cadwaan magacooda la baahinaya tilmaamay inay socdaan wada hadal joogto ah oo la yeelanayo maamulka Yahuuda si meesha looga saaro cabsida iyo tabashada ay Yahuuda ka muujinayaan heshiiska lagu waday inuu dhaxmaro dawladda Shiicada ee Iran iyo reer galbeedka uu hoggaaminayo Mareykanka
وهجاج قيبها دم ببرنامج كذا عدوين كدون داعي يعني سلسو قرني مركان واحد كسر دواتان وركي ودم بعالم كهاشم عبد الناصر أيه سوجي ذنيا
milashiyad kan soo yariyada bashaar al-Assad ayaa marka la geysta xasuuq aad u falxun kaas oo ay kula kaceen dad muslimiin ah oo yaraan 14 ruux oo rayid ah ayaa ku dhimatay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn ay ciidamada nusayriyada la beegsadeen magaalada Albaab oo dhacda gobolka Xalab ee waqooyiga Suuriya qolyaha isku magacaabay difaaca madaniga ee Suuriya ayaa soo sheegaya in duqeynta oo sawariiq loo adeegsaday ay sababtay dhimashada 14 ruux oo rayid ah iyo dhaawaca 30 kale dad ka dhaawacmay waxaa ku jira 19 caruur ah tiradan ayaana ah horo dhaca weerarka iyadoo ay suuragal tahay inuu qasaaro inta ka bato maadaama qolyaha gurmadka degdeg ah ay wali wadaan u gurmashada dadka rayidka ah duqeymaha nusayriyada ayaa si gaar ah u baaqsatay guryo ay degan yihiin dad rayid ah iyo sidoo kale suuq weyn oo magaalada ku yaala sawirro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaasha lala baaqsaday duqeynta warbaahinta reer galbeedka ayaa soo warisay in 4 meelood 3 kamid ah dalka Mali oo gacanta u galay xoogag jihadi ah oo xariir dhow la leh urur weynaha Al-Qaacida wargeyska la tanbis ee laga leeyahay dalka Switzerland ayaa warbixin cusub oo uu daabacay wuxuu ku sheegay in jihadiyiintu ay qabsadeen dhowr degmo ayna sii wadaan u gurgurashada magaalooyinka waaweyn mas'uul ka tirsan waxa lagu yiraahdo qaramada midoobay oo ku sugan dalka Senegal ayaa wuxuu wargeyska u xaqiijiyay in jihadiyiintu ay qabsadeen 4 meelood 3 kamida masaxada oo ku fadhiyo dalka Mali asagoo walaac ka muujiyay tabardarrada ciidamada dawladda Mali kuwaas oo awood u waayay inay iska difaacaan gulufka jihadiyiinta Lifegaro oo ah wargeyska soo baxay magaalada Paris ayaa asna soo daabacay in calooshood u shaqaysteyaal Ruushiyaan ah ay ku sugan yihiin furumaha hore ee dagaalka iyagoo isku dayaya in dawladda Mali ay ka caabiyaan jihadiyiinta milishiyadka shirkadda Fanger ayaa la arkay iyagoo furumaha hore ee dagaalka ku sii daad gureynaya hubka culus 15kii Agoosto 2022 ayay wasaaradda difaaca ee Faransiiska ku dhawaaqday in askarigii ugu dambeeyay ee ciidamadeeda kamid ah ay ka saartay dalka Mali oo 9 sano oo xariir duulaan gardar ah ku joogeen ciidamada Faransiiska ayaa la geeyay saldhigyo ku yaala dalka Niger oo daris la ah dalka Mali halkaas oo ay ka sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada xukuumadda ay madaxda ka yihiin jeneraalada militariga ee fadhigeedu yahay magaalada Bamako ayaa Paris ku eedeeyay inay ku xadgudubtay madaxbanaanida dalka Mali kadib markii diyaarada waxbasaasa ay u soo dirtay hawada dalka Mali ayna qaaday tallaabooyin dheeraad ah Abdalla Dayub oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Mali ayaa warqad u qoray waxa loogu yeero golaha amaanka wuxuuna ku sheegay inuu Faransiisku xadgudubay ka wado dalka Mali asagoo ku eedeeyay in xukuumadda Paris falal cadawtooya ah ka geysanayso waddanka Mali wuxuuna ugu baaqay qaramada midoobay inay arrinkaas kulan degdeg ah ka yeelato 2 sano ee la soo dhaafay waxa isku soo dhawaanayay Ruushka iyo Mali arrinkaas oo ka caraysiiyay Faransiiska iyo dowladaha reer Yurub ee qaybta ka ahaa duulaanka lagu qaaday muslimiinta mandaqada saaxilka gaar ahaan dalka Mali
guudahaana intaas ayaan ku soo afmeereyna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelineynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillaah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
them.
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت.